δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 6 εδάφιο μέχρι το τέλος. Σελίδα 1062. Σελίδα 1062, προς Εβραίους επιστολή, έψιλον κεφάλαιο και εδάφιο 6. Καθώς και αλαχού λέγει, «Σύ είσαι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Και τι ον Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντας εις αυτόν. Ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Περί του οποίου έχουμε πολλά να είπομε και δισερμήνευτα, διότι γίνατε ενωθρήτας ακουάς. Επειδή εννοώς προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρία του να σας διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχίστερε αστροφής. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Το τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γυμνασμένα εις το να διακρίνωση το καλόν και το κακόν. Μέχρι εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ είχαμε πει ότι οι αρχιερείς λαμβανότανε από ανθρώπους και ήτανε για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους. Και αυτοί όμως είχαν και αυτοί αμαρτίες. Και κανένας δεν μπορεί να γίνει αρχιερέας παρά αυτός που τον κάλεσε ο Θεός, όπως είχε καλέσει τον Ααρών και την οικογένειά του. Έτσι λέει και ο Χριστός μας, δεν δόξασε τον εαυτό του, δεν είπε εγώ θα γίνω αρχιερέας, δεν το έκανε αυτό, αλλά εκείνος που του είχε μιλήσει πριν ακόμα έρθει στον κόσμο αυτό, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Και σε άλλο μέρος λέει ότι «Σύ είσαι ιερέας εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αυτό το λέει, αδερφοί, πολύ αργότερα από τον νόμο του Μωυσέως. Ο νόμος του Μωυσέως δόθηκε περίπου γύρω στο 1400 τόσο π.Χ. Και ο Δαβίδ γράφει αυτό το ψαλμό «Σύ είσαι ιερέας» το 1000, δηλαδή 450 χρόνια μετά. Που σημαίνει ότι γιατί να μιλάει για ένα άλλο αρχιερέα η γραφή. Αφού υπήρχαν οι αρχιερείς τους οποίους ο Κύριος τους είχε βάλει, ο Κύριος είχε καλέσει τον Ααρών και του είπε «Εσύ θα είσαι ο αρχιερέας» και μετά έδωσε στα παιδιά του. Εδώ όμως, αδερφοί μου, μιλάει για ένα άλλο αρχιερέα, όχι όμως κατά την τάξη του Ααρών, δηλαδή με τον τρόπο που ήταν ιερέας ο Ααρών, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Υπήρχε δηλαδή ένας άλλος ιερέας, θα το δούμε παρακάτω, ο οποίος προϋπήρχε του Ααρών. Ο Ααρών λέμε σε περίπου γύρω στο 1450, ο Μελχισεδέκ έζησε περίπου στο 2000 π.Χ. τον οποίο το συνάντησε ο Αβραάμ μετά από την καταστροφή των 5 βασιλέων και τον ευλόγησε τον Αβραάμ. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλος ήτανε, γιατί το μικρότερο ευλογείται από το μεγαλύτερο. Ήτανε μέγας αυτός. Και αυτός ο ιερέας προσέφερε άρτο και ίνο. Δεν προσέφερε αρνιά, βόδια, τράγους, περιστέρια, τριγόνια. Δεν έκανε τέτοιες θυσίες. Ούτε την ξανθιδάμαλη, ούτε δεν έκανε τέτοιες θυσίες. Τώρα λοιπόν θέλει να μας πει ότι υπάρχει τώρα ένας άλλος ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ο οποίος τις ημέρες, λέει, της σαρκός αυτού, όταν ήταν με σάρκα εδώ στη γη, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και σηκούσει δια την ευλάβεια αυτού. Δηλαδή προσευχόταν ο Κύριός μας στον Πατέρα να τον σώσει από το θάνατο και ακούστηκε για την ευλάβειά του. Γιατί ήρθε εδώ στον κόσμο, αδερφοί, χωρίς να έχει καμία αμαρτία. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης τον Κύριό μας. Πώς να τον κρατήσει, αφού ήταν αναμάρτητος. Ο Άδης έχει μία πόρτα από πάνω, η οποία κλείνει, είναι καταπακτή, από πάνω είναι. Και κλείνει και σφραγίζει. Και δεν μπορεί κανείς να την ανοίξει. Ένα κλειδί υπάρχει μόνο, αναμάρτητος. Αλλά δεν υπήρχε κανένας αναμάρτητος. Γι' αυτό μέχρι που πήγε ο Κύριός μας στον Άδη, κανείς δεν μπορούσε να φύγει από τον Άδη. Ακόμα και ο Αβραάμ ήταν στον Άδη, σε ένα τόπο αναπαύσεως όμως, αλλά δεν μπορούσε να φύγει από τον Άδη. Μόλις ανασταίνεται ο Κύριός μας, αδερφοί μου, άνοιξε αυτές τις πύλες και βγήκαν όλοι οι Άγιοι και πήγανε στον ουρανό. Και λέει ο Παύλος τώρα, εμένα με συμφέρει, λέει, να ποθάνω. Αν μένω εδώ, λέει, είναι καλύτερο για εσάς. Αλλά αν φύγω, είναι καλύτερο για μένα, γιατί θα πάω και θα είμαι μαζί με τον Κύριο. Ο Κύριος μας δεν είναι τώρα στον Άδη. Στον Άδη έμεινε, λέει, 3 ημέρες και 3 νύχτες, έτσι λέει η Γραφή. Θα μείνει, λέει, στην καρδία της γης. Έτσι δεν έλεγε. Τώρα ο Κύριος μας είναι στον ουρανό, εκεί πάνε τώρα οι ψυχές. Γι' αυτό και για την Εκκλησία λέει ότι πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Δεν μπορούν τώρα μας να μας κρατήσει η πύλη του Άδη, όχι γιατί είμαστε αναμάρτητοι, αλλά γιατί υπάρχει αυτός ο αρχιερέας που θα διαβάσουμε παρακάτω, ο οποίος μας καθάρισε και τώρα δεν μπορούν να ισχύσουν ούτε για μας αυτές οι πύλες. Γιατί τις έσβησε ο Κύριος αυτές τις αμαρτίες. Τις ημέρες λοιπόν της σάρκας του, με δάκρυα έλεγε, Κύριε σώσε με από τους Φαρισαίους, από όλους αυτούς τους εχθρούς, από το διάβολο. Αν μου πείτε, είχε ανάγκη να το σώσει ο πατέρας? Ναι, γιατί ο Κύριος μας άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του, αδερφή, και έγινε άνθρωπος. Και τώρα ο πατέρας που έσωσε τον Κύριό μας και τον ανέστησε, ο Θεός λέει όμως ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, γιατί λέει δεν είναι το δυνατό να κρατείται υπό του θανάτου, δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο θάνατος αφού ήταν αμάρτητος. Ακούστηκε για την ευλάβειά του και ανοίχτηκαν οι πύλες και ο Κύριος μας αναστήθηκε. Αλλά ταυτόχρονα, αδερφοί μου, τώρα μεσητεύει, θα πει παρακάτω, και για μας. Ονομαστής, λέει, υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τις ημέρες λοιπόν, λέει τώρα, της σάρκας του, ακούστηκε, γιατί προσευχότανε, και θυμάστε πόσο έντονα προσευχόταν ο Κύριός μας. Προσευχόταν, αδερφοί μου, που εκεί στον κήπο της Γεστημανή, λέει η Γραφή, κατέβαινε ο υδρός του σαν θρόμβι αίματος. Με αγωνία. Πατέρα σώσε με, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτή η ώρα, να μην το πιω αυτό το ποτήριο. Δηλαδή Το πιο δύσκολο ήταν, αδελφοί μου, να στρέψει ο πατέρας το πρόσωπό του πάνω από τον Χριστό μας. Αλλά εκείνη την ώρα έπρεπε να είναι ο πιο αμαρτωλός, γιατί πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Και ησυχούστηκε όμως για την ευλάβειά του. Δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άδης, γιατί ήταν ευλαβής ο Κύριος μας. Αλλά και η προσευχή, αδελφοί, που έκανε μετά εκεί στον κήπο, μάλλον πριν φύγουνε για να πάνε στον κήπο της Γεστημανή, έκανε μία προσευχή ο Κύριος που είναι γραμμένη στο ΙΖ κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη. Αυτή η προσευχή του, αδελφοί, ακούστηκε στον Πατέρα και μεσητεύει μέχρι σήμερα για μας. Αυτή η προσευχή μας καλύπτει, να το ξέρετε. Αυτή η προσευχή που έκανε ο Ιησούς Χριστός μας σκεπάζει όλους μας. Είπε, Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι. Πατέρα, θέλω να τους φέρεις κοντά μου για να θεωρούν τη δόξα μου. Πατέρα, θέλω να είναι ένα καθώς εμείς είμαστε ένα. Πατέρα, τους διάλεξα από τον κόσμο και ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά αυτοί γνώρισαν ότι εσύ με απέστειλες. Έτσι δεν είπε στην προσευχή του? Και αυτή η προσευχή, αδερφοί, μας σκεπάζει και εμάς σήμερα. Δηλαδή τον Κύριό μας τον έσωσε από το θάνατο, αλλά σώζει και εμάς σήμερα από το θάνατο. Αυτή η προσευχή δηλαδή έχει τόση μεγάλη, θα λέγαμε, ισχύ. Δεν πιστεύω να υπήρξε άλλη προσευχή πιο ισχυρή από αυτή, ποτέ. Αυτή η προσευχή, αδελφοί μου, ακούστηκε στον Πατέρα και μέχρι σήμερα μας ελεεί ο Πατέρας χάρη του Ιησού μας Χριστού. Και συνεχίζει εδώ και λέει, ενώ λέει ήτανε Υιός, ήταν ο Υιός του Θεού, έμαθε, λέει, την υπακοή αφόσον έπαθε. Ήτανε γιος, δεν μπορούσε να κάνει και αυτός ό,τι ήθελε. Μπορούσε, δεν το έκανε όμως. Ο Κύριος μας υπάκουσε στον Πατέρα ό,τι του έλεγε. Για να αφήσει και σε εμάς ένα παράδειγμα σήμερα, ότι πρέπει να μάθουμε να υπακούμε. Τώρα θα μου πείτε, τα καταφέρουμε πάντοτε? Όχι. Αλλά πέφτομαι στο έλεος του Κυρίου. Ο Κύριος μας τα κατάφερε πάντοτε. Ο Κύριος μας δεν ιτήθηκε ποτέ. Δεν έχασε καμία μάχη ο Κύριος μας. Όπως ο Δαβίδ, όταν ήταν βασιλέας, να ξέρετε, ο Δαβίδ δεν έχασε ποτέ καμία μάχη, το ξέρετε. Ποτέ δεν ιτήθηκε ο Δαβίδ. Γιατί ο Κύριος μας θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και της βασιλείας δεν θα υπάρχει τέλος. Γι' αυτό λέει, εξήλθε νικών και δια να νικήσει. Δεν νικέται ο Χριστός, αδερφοί. Όσοι τα έχουν βάλει με τον Κύριο έφαγαν τα μούτρα τους. Σκεφτείτε ότι ήταν κάποιος εκεί στη Γαλλία και έλεγε, σε 100 χρόνια δεν θα ξαναυπάρξει Ευαγγέλιο. Φιλόσοφο της εποχής. Τέρμα το Ευαγγέλιο, είναι θέμα λίγων χρόνων πια να σβήσει. Και έρχεται ο Κύριος μας και του διασκέδασε τη βουλή του. Αγοράστηκε το σπίτι του από τη βιβλική εταιρεία και έγινε αποθήκη Αγίων Γραφών. Τι μπορείς να τα βάζεις με τον Χριστό και με το Ευαγγέλιο? Ποιος τα έβαλε με τον Ιησού και ευτύχησε? Κανένας, αδερφοί μου. Ο Κύριος μας έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Και θέλει να δείξει τώρα και σε εμάς παράδειγμα ότι πρέπει να είμαστε υπάκουοι. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ανυπακοή, μπήκε από το διάβολο, από τον κήπο της Εδέμ. Αλλά σήμερα ζούμε σε μια εποχή που η απειθαρχία έχει γίνει πλέον το σύμβολο της ανθρωπότητος. Γι' αυτό λέει η Γραφή στις τελευταίες ημέρες τα τέκνα θα είναι, λέει, απειθή στους γονείς. Έτσι δεν λέει? Δηλαδή δεν υπάρχει πειθαρχία. Δεν ακούει. Δεν σέβεται. Δεν υπολογίζει τίποτα. Αν είναι μεγαλύτερος, αν είναι παλαιότερος, αν είναι γέρος. Μπαίνει ο νέος μέσα σε ένα λεωφορείο. Μία φορά ήταν ένας ηλικιωμένος και μπαίνει ένας νεαρός μέσα και του λέει: «Σήκω γέρο», του λέει, «να κάτσω, γιατί εγώ είμαι κουρασμένος». Και σηκώνει το άνθρωπος πάνω. «Κάθισε», του λέει, «παιδί μου». Και είναι για να ντρέπεσαι, έτσι δεν είναι? Μόνο που το ακούς είναι για να ντρέπεσαι. Η ασέβεια αυτή η οποία υπάρχει. Εδώ, αδερφοί μου, λέει ότι ο Κύριος μας έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας υπακούοντας εις Αυτόν. Ο Κύριος μας έγινε τέλειος, μα δεν ήταν Θεός. Δεν ήταν τέλειος, ήτανε. Έγινε όμως και τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή ήρθε κάτω στη γη και ο Κύριος μας νίκησε με το ανθρώπινο σώμα. Αν πείτε, δεν ήταν ο Θεός? Ο Θεός ήτανε. Δεν έπαψε να είναι ο Θεός. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν νόμισε, λέει, η αρπαγή του να είναι ίσα με το Θεό. Και φέρνω αυτό το παράδειγμα, πιστεύω ότι είναι αρκετά κατατοπιστικό. Είναι δύο διευθυντές. Και λέει, ποιος θα πάει να συμφιλιώσει το προσωπικό με την εργοδοσία? Τι μπορεί ο ένας διευθυντής να διατάξει τον άλλο διευθυντή? Είναι ίσοι διευθυντές. Και λέει ο ένας, εγώ θα βάλω τη στολή του εργάτη και θα πάω να κάτσω να συμφιλιώσω το προσωπικό. Και βάζει τα ρούχα του εργάτη. Δεν σημαίνει ότι έπαψε να είναι διευθυντής, αλλά από τη στιγμή που έβαλε τη στολή του εργάτη και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, από τη στιγμή που πήρε το ανθρώπινο σχήμα πλέον, τώρα υπακούεις αυτό που του λέει ο πατέρας. Υπακούεις αυτό που του λέει ο διευθυντής. Και λέει, δείχνει παράδειγμα σε όλους εκεί τους εργάτες. Αυτό λέει ο διευθυντής, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και το έκανε. Αυτό μας είπε, αυτό θα κάνουμε. Και άφησε ένα παράδειγμα τώρα σε όλους, ότι πρέπει να μάθουνε να υπακούνε, γιατί αυτός που τους πληρώνει είναι η εργοδοσία. Πρέπει να κάνουν αυτό που τους λέει, όχι αυτό που θέλουν αυτοί. Έτσι δεν είναι? Και εμάς, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτός που μας δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα είναι ο Κύριος, αυτόν δεν πρέπει να ακούμε? Τι θα του πούμε, δεν τα κάνεις καλά εσύ Κύριε και έλα να διορθώσουμε εμείς? Τι είμαστε εμείς? Ο Κύριος μας λοιπόν έγινε τέλειος, λέει, γενόμενος τέλειος, κατεστάθη, λέει, και αφού, δηλαδή, έγινε τέλειος, κατεστάθηκε, λέει, αίτιος αιωνίας σωτηρίας σε όλους αυτούς που τον υπακούν τώρα. Όπως ο Κύριος μας υπάκουσε, έτσι τώρα όσοι υπακούνε στον Κύριό μας θα σωθούν. Δηλαδή μας άφησε παράδειγμα να περπατήσουμε πάνω στα ίχνη του. Έτσι έλεγε ένας αδερφός. Να περπατήσουμε, αδερφές, στα ίχνη του Κυρίου. Στο στρατό, όταν περνάγαμε σε ασκείς που κάναμε να περάσουμε μέσα από στίβο μάχης, πέρναγε μπροστά ο ναρκα, αυτός που έψαχνε για τις νάρκες, ναρκαλιευτής, έψαχνε μπροστά, λοιπόν. Και όπου πάταγε έπρεπε να πατήσουμε ακριβώς κι εμείς. Γιατί σημαίνει ότι εκεί που πάτησε δεν έκανε μπουμινάρκι, άρα είναι στέρεο το έδαφος. Απαγορευόταν να πατήσουμε έστω και ένα πόντο δίπλα. Έπρεπε ακριβώς πάνω στην πατημασιά του να πατάμε κι εμείς. Γιατί για να περάσουμε μέσα από το ναρκοπαίδιο. Και η ζωή αυτή, αδερφή, είναι γεμάτη ναρκοπαίδι. Είναι ένα ναρκοπαίδιο πραγματικό για τους ανθρώπους είναι. Ο μόνος τρόπος να περάσουμε και να μην μας σκοτώσει η βόμβα, ο εχθρός, είναι, αδερφοί μου, να πατάμε πάνω στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας ξέρει που πάτησε. Να πατάμε και εμείς τα ίδια πατήματα. Γενόμενος τέλειος, έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Τώρα εμείς θα σωθούμε αιώνια εξαιτίας αυτού, ο οποίος έγινε άνθρωπος και υπήρξε ένας τώρα αρχιερέας που θα μεσητεύσει για μας Άγιος. Καταλάβατε γιατί έγινε? Για να πάρει τη θέση τώρα του ιερέα, του μεσίτη, να μεσητεύσει στον Πατέρα για μας και να μπορέσουμε εμείς να σωθούμε. Όταν ακούω πολλούς, πώς θα σωθείς, λέει, κάνε τις 10 εντολές. Κατάλαβα, λέω, δεν έχει ο άνθρωπος ιδέα καθόλου τι πάει να πει Χριστός. Δεν έχει καταλάβει. Ο άνθρωπος που κατάλαβε τι πάει να πει Χριστός, αδερφοί, στηρίζομαι όλη μας τη ζωή, την ψυχή, τα πάντα, τα στηρίζομαι πάνω στο Χριστό. Και παρεξηγιώνται πολλοί. Μόνο για τον Χριστό λέτε. Μα έχουμε και κανένα άλλο, αυτός δεν είναι ο σωτήρας μας. Αυτός δεν μας αγάπησε, αυτός δεν πέθανε για μας. Αυτός δεν άφησε τη δόξα του για μας. Και οι Άγιοι τι είναι? Αμαρτωλοί που μετανοήσανε. Και η μητέρα του Χριστού μας τι ήτανε? Και αυτή, ένας άνθρωπος θνητός, αμαρτωλός, που πήγε στον Κύριο και την έσωσε. Η ίδια αποκαλεί το Χριστό σωτήρα της. Το παιδάκι, το βρέφος που είχε μέσα της, το αποκαλεί σωτήρα της. Η Γαλλία σε λέει το πνεύμα μου στον Θεό και σωτήρα μου. Έτσι δεν λέει ο ύμνος της Παρθένου? Εδώ λοιπόν έγινε τέλειος για να σώσει, να δώσει σωτηρία αιώνια σε όλους όσους υπακούν σε αυτόν. Άρα δεν είναι να υπακούμε σε μία θρησκεία. Δεν είναι να υπακούμε σε ένα δόγμα. Δεν είναι να υπακούμε σε ένα άνθρωπο. Στο Χριστό, αδερφοί. Το λέει ο Κύριος, αμήν. Δεν το λέει ο Κύριος, έχει με παρετημένο. Αν το λέει, αμέσως να το δούμε. Και μας λέει εδώ πέρα, ονομαστείς υπό του Θεού τώρα, αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτός δηλαδή που θα μας σώσει τώρα, γιατί στην ουσία ο αρχιερέας θα μας εξηγήσει παρακάτω, έκανε μία θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του λαού. Αυτή ήταν η δουλειά του αρχιερέα. Μεσίτευε δηλαδή στο Θεό υπέρ του λαού. Τώρα σήμερα οι άνθρωποι γίνανε ιερείς και αρχιερείς. Και διάβαζα μία φορά την εκκλησιαστική ιστορία και μου έκανε εντύπωση, βέβαια. Γιατί ενώ του αναφέρει τους εργάτες του Ευαγγελίου, αποστόλους, μετά επισκόπους, ποιμένες, πρεσβυτέρους, ξαφνικά τους ονομάζει ιερείς στον 3ο αιώνα. Οι επίσκοποι ιερείς, λέει μετά, συγγνώμη, λέω, Κύριε, εσύ που βγάλες αυτό το βιβλίο και έγραψες την εκκλησιαστική ιστορία, πώς ξαφνικά από Απόστολοι ονομάστηκαν ιερείς? Είχατε δει κανένα Απόστολο να φοράει άμφια και να λιβανίζει? Είχατε δει κανένα Απόστολο να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων και να κρατά το θυμιατήρι? Ας μου το δείξει ένας μες στην Καινή Διαθήκη. Να μου πει, είδα τον Απόστολο Ιάκωβο που πήγαινε στο ναό και θύμιαζε. Κράταγε εκεί το θυμιατήρι με τα κουδουνάκια και ντραν ντρουν θύμιαζε. Δεν το έκανε ποτέ. Δεν ήτανε ιερείς. Μα οι σημερινοί το κάνουν, γιατί να το κάνουμε? Δεν τα κατήργησε αυτά ο Ιησούς Χριστός. Θέλουν να πάρουν τη θέση του Ιησού Χριστού. Αλλά προσπαθώντας, αδερφοί μου, να ο λόγος που έγιναν ιερείς οι άνθρωποι είναι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα επενέβη το Ιουδαϊκό στοιχείο, οι οποίοι ήθελαν να κατέψουν το χριστιανισμό με τον Ιουδαϊσμό και ήθελαν να τα ανακατέψουν, να πούνε ναι, αλλά ο Θεός έβαλε ιερείς. Και απ' την άλλη έπαιξαν ρόλο οι αυτοκράτορες, οι οποίοι πήγαιναν τώρα στον ποιμένα της εκκλησίας να του δώσει άρτο και ίνο. Πώς θα μου δώσει άρτο και ίνο? Εγώ φοράω τη στολή τη βασιλική, ξεχωρίζω από τον υπόλοιπο λαό, δεν πρέπει και εσείς με κάποιο τρόπο να ξεχωρίζετε? Ναι, αλλά οι Απόστολοι ήταν λίγα γράμματα και ιδιώτες. Απλά φορούσαν μια κόσμια στολή. Ποια είναι η κόσμια στολή σήμερα? Από αυτή φοράμε. Δεν χρειαζόταν ούτε άμφια, ούτε περιστήθιο, ούτε κράσπεδα να μεγαλώνει, λέει, τα ρούχα τους να είναι μέχρι κάτω το έδαφος, ούτε να φοράνε μήτρες στο κεφάλι, ούτε ράβδους να κρατάνε εκεί, ποιμαντορική ράβδος. Που τα βρήκαν αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν πείτε, δεν είχε ο Αρών τη ράβδο, τη βλαστήσασα. Μακάρι να είχαν μια τέτοια ράβδο. Αλλά δεν έχουνε. Η ράβδο που είχε ο Αρών την έβαλαν μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν ξερή. Και ήταν μέσα στην άμμο η κυβωτός της Διαθήκης. Και είπανε, για να δούμε ποια φυλή έκλεξε ο Κύριος να ιερατεύει. Και βάλανε 12 αρχηγοί των φυλών τη ράβδο τους μέσα στην κυβωτό. Και την άλλη μέρα πήρε ο καθένας τη ράβδο του, όπως την έβαλε ξερή, ξερή ήτανε. Αλλά η ράβδος του Αρών ήτανε από αμυγδαλιά. Είχε βγάλει, λέει, φύλλα, είχε βγάλει άνθη, είχε και αμύγδαλα πάνω. Που σημαίνει ότι ο λόγος του Κυρίου είναι πνεύμα και ζωή. Έτσι δεν είναι? Τώρα κρατάνε και αυτοί μία ράβδο. Αλλά η ράβδο τι είναι? Μία φορά μιλούσα σε μια πλατεία κεντρική της Αθήνας και μιλούσα το λόγο του Κυρίου και ήρθε ένας εκεί με μία ράβδο. Και βέβαια έφυγα γιατί ήθελα μου την κατεβάσει στο κεφάλι. Η ράβδος αυτή δεν είναι, λέει, είναι ποιμαντορική ραβδος. Τι ποιμαντορική ράβδος? Θέλει να φυλάξει το ποίμνιο από μένα, τον αιρετικό βέβαια. Αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ο Κύριος μας ονομάστηκε αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ δεν έκανε τίποτα από όλα τα οποία έκανε ο Αρών. Είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα δούμε τι πρόσφερε ο Μελχισεδέκ. Άρτο και ίνο. Και ο Κύριος μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Και είπε, τούτο είναι η σάρκα μου, είναι τούτος ο άρτος, είναι η σάρκα μου και τούτο το ποτήριο είναι το αίμα μου, έτσι δεν είπε? Αυτή ήταν η θυσία που πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός. Δεν χρειάζεται πλέον άλλες θυσίες. Και αφού δεν χρειάζονται άλλες θυσίες, τι να τους κάνουμε τους ιερείς? Οι ιερείς η δουλειά τους ήταν να θυσιάζουν και να μεσητεύουν στο Θεό. Αυτή ήταν η δουλειά του ιερέα. Μεσίτευε δηλαδή ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Θα το δούμε παρακάτω, θα μας τα εξηγήσει αυτά ο Απόστολος Παύλος. Εμείς τι να τους κάνουμε τους ιερείς σήμερα? Να μας λιβανίζουνε? Δεν χρειάζεται. Το λιβάνι σήμερα το περιγράφει η Γραφή ότι το θυμίαμα, λέει, είναι οι προσευχές των Αγίων. Αυτές ανεβαίνουν σαν θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου. Αυτά έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε σήμερα είναι Ιουδαϊκά έθιμα, τα οποία τα έφεραν μετά το 2ο αιώνα, 3ο, 4ο, σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία και έφτιαξαν αυτό το σύστημα το οποίο βλέπετε σήμερα, το οποίο είναι έξω από το λόγο του Κυρίου τελείως. Και όλοι όσοι υπηρετούν αυτό το σύστημα να μετανοήσουν και να μου πείτε είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι μισθωτοί, γιατί μετά τι θα κάνουνε, δεν είναι εύκολο. Αλλά να σκεφτούν όμως και την αιώνια ζωή. Τι είναι προτιμότερο, ο μισθός ή η αιώνια ζωή? Όποιος ξέρει την αλήθεια να ακολουθήσει την αλήθεια σε όποια θέση και αν βρίσκεται. Και θα δούμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και πλήθος ιερέων λέει επίστευον. Έτσι δεν είναι? Και ακολουθούσαν την πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε εμείς πλέον ιερέα και αρχιερέα. Θα τα δούμε και παρακάτω. Περί του οποίου λέει τώρα έχουμε να πούμε πολλά και δισερμήνευτα. Έχω να πούμε πάρα πολλά για τον Χριστό, γιατί είναι ιερέας, γιατί μεσητεύει. Είναι και δύσκολα στην ερμηνεία τους, γιατί δεν τα ξέρουν πολλοί, δεν ξέρουν πολλοί τι ήταν ο Μελχισεδέκ. Είναι ένα δύσκολο θέμα ο Μελχισεδέκ. Τι ήτανε? Θα το δούμε παρακάτω. Δεν είναι εύκολο θέμα. Γιατί λέει γίνατε νοθρίτες ακουάς. Δηλαδή είχαν σταματήσει να ακούνε με την απλότητα την οποία ακούγατε. Νοθρός, έπαει να πει ότι αργείς να πάρει στροφή, αργεί να το καταλάβει. Το πάει να πει νοθρός. Δηλαδή το αυτή αργεί να το ακούσει καλά το λόγο του Κυρίου. Με τα ότα λέει βαραίως σήκουσαν, θα πει σε άλλο σημείο. Και θα εξηγήσει τώρα εδώ, επειδή λέει ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι και πάλι να έχετε χρία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Ως προς τον καιρό, δηλαδή έχουν περάσει τώρα εδώ αρκετά χρόνια από τότε που έχει αναστηθεί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και μπήκαμε στην Καινή Διαθήκη. Έχουν περάσει, αν ήταν το 33 μετά Χριστό, 34, γράφει την επιστολή του 65, έχουν περάσει 30 και χρόνια. Είσαι τόσα χρόνια στο Χριστό και ακόμα έχεις ανάγκη από γάλα, λέει. Είναι σαν να είναι ένα παιδί το οποίο το βλέπεις έχει πάει 8, 10, 20 χρονών και θέλει από τη μητέρα του το γάλα, ακόμα θα πίνει γάλα. Δεν γίνεται αυτό, είναι νήπιος. Μόνο το νήπιο ζητάει από τη μητέρα του γάλα. Πρέπει να μάθει τώρα ο χριστιανός να περπατάει μόνος του. Πρέπει να μάθει να αγωνίζεται μόνος του. Όπως ο νέος, ως πότε θα είναι κάτω από την κυδαιμονία του πατέρα? Μόλις μεγαλώσει δεν πρέπει να πάρει τη ζωή και αυτό στα χέρια του? Δεν πρέπει να πιάσει δουλειά, να κάνει δική του οικογένεια, να πάρει δική του ευθύνη? Έτσι δεν κάνει? Δηλαδή θα είναι μια ζωή 2 χρονών. Μα είναι ωραίο να είμαι 2 χρονών, γιατί μου τα δίνουν όλα έτοιμα. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι φυσιολογικό? Μπορεί να του αρέσει του παιδιού να μην δουλεύει, να μην κάνει τίποτα, να τα έχει όλα έτοιμα, να τα σερβίρουν όλα έτοιμα η μητέρα του, ο πατέρας του, αλλά πρέπει σε κάποιο σημείο αυτός να μάθει να δίνει. Και λέει ως προς τον καιρό τώρα, έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι τόσα χρόνια στον Κύριο. Αλλά έχετε ανάγκη, λέει, να σας δώσει κάποιος γάλα, να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Θα δούμε, θα μας πει πιο κάτω ποια είναι τα αρχικά στοιχεία. Θα πει να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία και να πάμε στην τελειότητα. Θα μας εξηγήσει Ποια είναι η αρχική διδασκαλία? Είναι η διδαχή των βαπτισμών. Είναι 30 χρόνια στον Χριστό και του λες πρέπει να βαπτιστείς στο νερό και λέει είναι ανάγκη να βάψω στο νερό. Τι να του πεις από εκεί πέρα? Είναι 30 χρόνια νήπιο. Απλά πράγματα είναι αυτά. 30 χρόνια δεν μπορεί να μάθει αυτό το πράγμα. Και γίνεται νάνος χριστιανός. Δεν μπορεί να μεγαλώσει. Είναι η διδαχή των βαπτισμών, να βαπτιστείς στο νερό, να βαπτιστείς μετά στο Πνεύμα το Άγιο. Μετά η επίθεση των χειρών, ότι δεν επιθέτω με χέρια σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μόνιμες αμαρτίες. Λέει μη γίνουν κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Μετά η Ανάσταση των νεκρών, να μάθει για την αρπαγή της Εκκλησίας, για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας, για την αιώνια ζωή που θα ζήσουμε, για τον νέο ουρανό και τη νέα γη που είχε ετοιμάσει ο Κύριος για μας. Έχει πολλά τέτοια να μάθει. Πώς γίνεται η Ανάσταση των νεκρών? Αυτά είναι αρχική διδασκαλία. Πρέπει να τα ξέρουν από την αρχή οι πιστοί όλα. Την αιώνια κρίση, ότι στο τέλος ο Κύριος θα κρίνει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να είμαστε με τον Κύριο. Μόνο όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Αυτά είναι αρχική διδασκαλία. Να αφήσουμε λοιπόν, λέει τώρα, αυτό λέει την... Να αφήσουμε, λέει, τα αρχικά στοιχεία, το Λόγο του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχίστερε άστροφης, διότι πας ο μετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Και περνάνε τα χρόνια και βλέπω αδερφούς και τρώνε ακόμα λάχανα. Είναι τόσα χρόνια στον Κύριο και μου λέει αδερφέ, εάν φάω Τετάρτη και Παρασκευή ο ψάριον είναι αμαρτία. Λέω συγγνώμη, δεν έχεις καταλάβει ακόμα τίποτα. Τόσα χρόνια στον Κύριο δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Μα επειδή το είχε μάθει έτσι, να το ξεμάθεις αγαπητέ. Οτιδήποτε πουλιέται, λέει, στο μακελίο να το τρώτε χωρίς να εξτάζετε για τη συνείδηση. Είναι αμαρτία να φάω κρέας, είναι αμαρτία να φάω ψάρια χωρίς λέπια. Και ολόκληρες εκκλησίες χριστιανικές σήμερα δεν τρώνε χοιρινό, δεν τρώνε κουνέλι, δεν τρώνε ψάρι χωρίς λέπια, δεν τρώνε... Γιατί αγαπητέ? Δηλαδή περνάνε τα χρόνια, του λες ότι μπορείς να τρως γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει έτσι, δεν θέλει να φάει στερεά τροφή. Θέλει να πιπιλίζει γάλα ακόμα. Δεν θα μεγαλώσεις ποτέ. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Πρέπει αδερφοί να μάθουμε, γιατί αυτός ο οποίος λέει μετέχει είναι άπειρος του λόγου. Δεν έχει πείρα από το λόγο του Κυρίου. Δεν ξέρει ακόμα τι πάει να πει. Δεν έχει μάθει να στέκεται πάνω στο λόγο του Κυρίου. Αυτό αδερφοί που είναι η δουλειά των εργατών, δεν είναι να αναγγείλουμε πάσαν τη βουλή του Κυρίου. Θα πούμε ορισμένα πράγματα, πόσα θα πούμε. Μία ζωή να μιλάμε δεν τελειώνει το Ευαγγέλιο. Όσο και να μιλάμε δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα σένα. Δεν γίνεται. Πρέπει ο χριστιανός να μάθει ο ίδιος να μαθαίνει από το λόγο του Κυρίου. Είναι όπως το μαθητή. Όταν είναι μικρό παιδί πας και το μαθαίνεις, του λες έτσι θα διαβάζεις, έτσι θα γράφεις, αυτή είναι η λέξη, έτσι κάνεις προτάσεις. Μετά όταν μεγαλώσει πρέπει αυτός να κάνει έρευνα. Θέλεις να πάρεις στο πτυχίο θέλεις να πάρεις το πτυχίο σου. Πρέπει να κάνεις και εσύ μια εργασία πτυχιακή. Έτσι δεν κάνουν οι φοιτητές. Κάνουν μια πτυχιακή εργασία για να πούνε, ορίστε, ερεύνησα, έκανα έρευνα, αυτό το θέμα έτσι είναι. Το βλέπει ο καθηγητής, λέει, σωστά το λες, πάρε το πτυχίο σου. Έτσι δεν γίνεται. Εκείνος όμως ο οποίος μετέχει γάλακτος είναι άπειρος του Λόγου του Θεού. Δεν είναι η δουλειά μας εμάς να κάνουμε να τους μάθουμε τα πάντα στους αδερφούς. Η δουλειά μας είναι να μάθουμε τους αδερφούς να διαβάζουν το Λόγο του Κυρίου και να στηρίζονται πάνω στο Λόγο του Κυρίου. Να μάθουν τι λέει το Ευαγγέλιο, την αρχική διδασκαλία, και μετά να μάθουν πάνω σε αυτή να χτίζουν. Όπως παραδείγματος χάρη, το παιδί στο σχολείο μαθαίνει στην αρχή την αλφαβήτα, 24 γράμματα. Μετά μαθαίνει ορισμένες λέξεις. Τέλειωσαν τα μαθήματα, δεν τέλειωσαν. Μετά πάνω σε αυτά τα γράμματα μαθαίνει ορθογραφία, μαθαίνει γραμματική, μαθαίνει συντακτικό, μαθαίνει να γράφει έκθεση. Στα ίδια γράμματα πάνω σπουδάζει. Αλλά μετά ο μαθητής όσο πηγαίνει, μαθαίνει μόνος του. Πρέπει να κάτσει να διαβάσει μόνος του, να μάθει και το παρακάτω. Δεν μπορεί να του μάθει ο πατέρας του που ήξερε, που είχε πάει μέχρι τρίτη δημοτικού, και η μητέρα του να του μαθαίνει τα γράμματα του γυμνασίου και του πανεπιστημίου. Θα τα μάθει μετά εκείνο, θα μάθει να διαβάζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός λοιπόν ο οποίος ακόμα μετέχει γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερεάτροφη ή την εσδία την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένε στο να διακρίνωσε το καλό και το κακό. Όταν λέει τελείων δεν σημαίνει ότι είμαστε αναμάρτητοι, τέλειοι ως προς τη γνώση. Το πάει να πει. Όσοι λέει είμαι σε άλλο σημείο τέλειο κατά τη γνώση, είναι αυτό πρέπει να φρονούμε. Η τελειότητα τι είναι? Έχεις μάθει τα στοιχεία του Λόγου του Κυρίου. Έχεις μάθει τι είναι ο Χριστός, ότι είναι η αιώνια ζωή. Έχεις μάθει τη σωτηρία. Έχεις μάθει το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις μάθει για τα αιώνια πράγματα. Τώρα δεν τα ξέρεις όλα τα ειδικά, αλλά προχωράς, τρως στερεά τροφή και μαθαίνεις και ειδικά θέματα μετά στην πορεία. Αυτό λοιπόν που έχει μάθει τώρα την διδασκαλία, θα λέγαμε, του Λόγου του Κυρίου, είναι η στερεά τροφή τώρα. Τώρα αρχίζει να τρώει και άλλες τροφές, να μαθαίνει. Παρουσιάζεται παραδείγματος χάρη μέσα στην εκκλησία ένας πόρνος, τι πρέπει να κάνουμε? Μαθαίνει πως πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Είναι μέσα στην εκκλησία δύο άνθρωποι οι οποίοι τσακώνουν, τι κάνουμε? Να πάτε στα δικαστήρια, έτσι θα τους πούμε? Όχι, απαγορεύεται αυτό. Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά αυτό, τελείως. Πρέπει να μάθει η ψυχή ότι θα καλέσει δύο αδερφούς ή ένα αδερφό ή τέλος πάντων κάποιον, γιατί οι αδερφοί μας θα κρίνουν αγγέλους και θα τους πει λύστε μας αυτή τη διαφορά, και οι αδερφοί έχουν Πνεύμα Θεού, αυτό που θα σου πούνε πρέπει να το κάνεις. Δεν το κάνουν όμως, γιατί η γνώμη του αδερφού δεν είναι και τόσο σπουδαία. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει τι πάει να πει Χριστός, δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι πάει να πει διδασκαλία του Ευαγγελίου. Δεν ξέρει τι πάει να πει εκκλησία, τι πάει να πει σώμα. Ότι εμείς είμαστε ένας άλλος λαός, λαός του ουρανού. Είμαστε ένα άλλο έθνος, έχουμε δικούς μας νόμους, έχουμε δικό μας τρόπο ζωής, έχουμε δικό μας περπάτημα. Όταν λέω δικό μας, όχι αυτό που εφεύραμε εμείς, αυτό που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός, που το έδωσε μέσα στην εκκλησία του. Της εκκλησίας η διδαχή. Και Αυτή λέει τώρα δια την έξι, η έξι είναι η συνήθεια, το είπα να πει έξι. Δια τη συνήθεια είναι γυμνασμένοι στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Έχουν συνηθίσει κάθε μέρα να ζουν με τον Χριστό. Συνηθίσανε να τους βρίζουνε. Με έβρισε ο άλλος. Και επειδή με έβρισε, μας είχε ξαναβρίσει. Και θα με ξαναβρίσει. Και τι έγινε με αυτά? Σου μίλησε άσχημα ο άλλος. Θα το κρατήσεις μέσα σου? Μη γέννητο. Από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε κατευθείαν. Εάν αυτό δεν το έχω μάθει, ούτε γάλα δεν πίνω. Εάν παρεξηγεύει με μία προτροπή που μου έκανε ένας αδερφός, τι έχω μάθει? Τίποτα δεν έχω μάθει. Ο χριστιανός έχει συνηθίσει, αδερφοί, μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Έχει συνηθίσει να περπατάει με τον Κύριο. Έχει συνηθίσει τη χριστιανική ζωή. Έχει συνηθίσει ποια είναι η ενδυμασία η χριστιανική, ποιος είναι ο τρόπος ο χριστιανικός, ποια είναι η δικαιοσύνη η χριστιανική, ποια είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Αυτά τα έχει συνηθίσει. Δεν λέει παραδείγματος χάρη την Κυριακή, τώρα να πάω εκκλησία ή να πάω για κυνήγι. Να πάω εκκλησία ή να πάω για ψάρεμα. Δεν το συζητάει αυτό. Έχει συνηθίσει, εγώ θα πάω να πάρω το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι να κουβεντιάσει? Να πάω για κυνήγι και να μην πάω να πάρω το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Αυτό τώρα είναι συνήθεια, του έχει γίνει στη ζωή. Κάθε Κυριακή λέει εγώ θα είμαι εκεί. Είναι τρόπος ζωής πλέον. Αυτός ο άνθρωπος δεν κουνάει από τη θέση του. Πάνε πει ότι έχει βάλει ρίζες μες στο λόγο του Κυρίου. Όταν όμως βλέπεις χριστιανό και είναι 15 χρόνια στον Κύριο, 20 χρόνια, και λέει τώρα να πάω στην εκκλησία ή να μην πάω στην εκκλησία. Έχω τώρα και κάποια άλλη ανάγκη. Τι να του πεις? Αυτός δεν έχει ακόμα μάθει, δεν έχει συνηθίσει ακόμα να ζει, θα λέγαμε, καθώς πρέπει. Εμείς αδερφοί πρέπει να προοδεύουμε και η εκκλησία πρέπει να προοδεύει. Δεν πρέπει να μένει σε νηπιακή κατάσταση. Πρέπει να προοδεύει και στα χαρίσματα πρέπει να προοδεύει. Και πώς να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα και να ζητάμε και άλλα χαρίσματα. Γιατί είμαστε φτωχοί. Είμαστε ακόμα, έχουμε δουλειά. Πρέπει να προχωρήσουμε, αδελφοί μου αγαπητοί. Έχουμε ανάγκη από εργάτες, έχουμε ανάγκη από χαρίσματα. Όταν όμως ο άλλος δεν έχει μάθει ακόμα πώς να διαβάζει τη γραφή, μην σας πω που μερικοί την έχουν διαβάσει κιόλας ακόμα. Τι να περιμένεις από εκεί, να γίνει άντρας αυτός? Πώς θα γίνει, αφού είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης? Ήρθε ο Κύριος να μας κάνει να το εννοήσουμε, αδερφοί, αυτό, και όλοι να είμαστε καλοί μαθητές, όπως διαβάζουμε το βιβλίο μας στο σχολείο και περνάμε τα μαθήματα, να τα περνάμε και τα πνευματικά μαθήματα, να περνάμε τις πνευματικές τάξεις και ο Κύριος να μας αναβαθμίσει και μια μέρα να μας δώσει το στεφάνι, το αμαράντινο στέφανο της δόξης. Αμήν.